θα προσπαθήσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε τη μελέτη της 33ης υπόθεσης του μικρού Ευεργετινού, που λέγει ως θέμα «Όταν μας αδικούν ή μας προσβάλλουν, να μην ανταποδίδουμε το κακό, αλλά να μακροθυμούμε. Οι τέλειοι θεωρούν ένοχοι ακόμα και την απλή ταραχή της καρδιάς τους». Είδαμε πάρα πολύ ωραία αποφθέγματα γερόντων και περιστατικά από τις από τα παραδείγματα και την Αγία Ζωή των Γερόντων της Ερήμου, και είδαμε πως αυτοί οι Άγιοι έκαναν τα πάντα προκειμένου να διαφυλάξουν την ειρήνη τους και να μην πληγώσουν τον αδελφό τους. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το ζητούμενο, αλλά ήταν πάνω απ' όλα η διαπαντός αίσθηση των Αγίων ότι όλα τα γεγονότα της ζωής τους τα παρακολουθεί η πρόνοια του Θεού και τίποτα δεν είναι τυχαίο, και με την υπομονή ο άνθρωπος μπορεί μέσα από τα καθημερινά γεγονότα να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, να θεραπευθεί από τα πάθη και τις αμαρτίες του, να εξαγνιστεί και να εξοφλήσει τα πνευματικά του χρέη. Λέγει λοιπόν ο Αββάς Μάρκος στη συνέχεια αυτής της υποθέσεως: «Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους, λέγει ο Αββάς Μάρκος, ξεπλένεται από αμαρτίες και βρίσκει βοήθεια ανάλογη με τη θλίψη». Οι πατέρες πάντοτε μέσα από την πείρα τους και την εμπειρία τους είδαν και γνώρισαν ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή στις αδικίες, αυτός ο άνθρωπος κερδίζει δύο μεγάλα πράγματα. Πρώτα, καθαρίζει από τις αμαρτίες του, διότι σίγουρα όλοι μας, αδελφοί μου, ως άνθρωποι όπου είμαστε, έχουμε πολλά σφάλματα, πολλά λάθη, κάνουμε και εμείς πολλές αμαρτίες και αδικίες και στενοχωρούμε άλλους ανθρώπους. Και ας μην πει κάποιος ότι εγώ δεν αισθάνομαι ότι στεναχώρεσα κάποιον. Μπορεί πράγματι ένας άνθρωπος να μην έχει στη συνείδησή του κάποια συγκεκριμένα γεγονότα αδικίας, που να πει ότι εγώ σε αυτήν την περίπτωση αδίκησα τον αδελφό μου, τον ενέπαιξα, τον επλήγωσα, θεληματικά τέλος πάντων τον τραυμάτισα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι πάρα πολλές φορές και ίσως τις περισσότερες φορές τραυματίζουμε τις ψυχές των αδελφών μας χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, είτε θεληματικά είτε αθέλητα, είτε μέσα από απρόσεχτα λόγια, μέσα από απρόσεχτη συμπεριφορά, μέσα από επιπόλαιες ενέργειες, καμιά φορά και μέσα από παντελώς αθώες δικές μας ενέργειες, που ναι μεν για μας είναι αθώες, αλλά για τους άλλους μπορεί να είναι πολύ τραυματικές. Μπορεί να λες κάτι που δεν έχεις καταλάβει εσύ ότι αυτό που λες τον αδελφό σου τον πληγώνει, τον αδελφό σου τον τραυματίζει. Μπορεί να λες ένα αστείο και όμως ο άλλος άνθρωπος να το προσλάβει το αστείο αυτό ως ειρωνία, ως εμπαιγμό, ως κοροϊδία ή οτιδήποτε άλλο και να τραυματιστεί και να πληγωθεί. Θα μου πεις, τι φταίω εγώ εάν ο άλλος σκέφτεται έτσι? Σίγουρα μπορεί να μην φταίεις, αλλά είτε φταίεις είτε δεν φταίεις, ο άλλος όμως πληγώνεται, ο άλλος σλίβεται, ο άλλος ταλαιπωρείται. Και είμαστε όλοι μάρτυρες και έχουμε όλη εμπειρία ότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε πληγώσει ανθρώπους άθελά μας. Έχουμε τραυματίσει, έχουμε στενοχωρέσει άλλους αδελφούς μας χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, παρά τα αυτά όμως το έχουμε κάνει. Και πολύ περισσότερο όταν και κάνουμε και πράγματα γνώση μας, λέμε κουβέντες, λέμε λόγια βαριά, υπονοούμενα, ηρωνευόμαστε, λέμε λόγια τα οποία τσούζουν τον άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία φορτώνονται στην ψυχή μας. Αλλά και πολλές άλλες αμαρτίες έχουμε που είναι βάρος της ψυχής μας. Όλο αυτό το βάρος το πνευματικό καθαρίζει βέβαια με την εξομολόγηση, αλλά χρειάζεται και εργασία μετανοίας. Όταν λέγει ο Χριστός ότι ο Τίμιος Πρόδρομος στο Ευαγγέλιο ότι ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας, σημαίνει ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς ότι εντάξει είπα ένα συγγνώμη και τέλειωσε. Πρέπει να κάνω εργασία πνευματική τέτοια η οποία να με απαλλάξει από τις συνέπειες των πνευματικών τραυμάτων των αμαρτιών μου, να με ελευθερώσει από την κακή συνήθεια, να με ελευθερώσει από τα δεσμά των παθών. Άρα μια αμαρτία δεν είναι ένα απλό γεγονός που τελειώνει με ένα συγγνώμη, αλλά μια αμαρτία είναι τραύμα στη ψυχή μας και γίνεται προϋπόθεση πάθους και γίνεται κακή αρχή και κακή έξις. Όλα αυτά θέλουν φάρμακα πνευματικά για να καθαριστούν. Όταν λοιπόν αδικούμαστε από τους άλλους ανθρώπους, είτε εγνώση τους είτε εν αγνία τους και αυτούς, τότε πρέπει να ξέρουμε αδελφοί μου ότι αυτό το γεγονός για μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, διότι πρώτα καθαρίζει τις πολλές αμαρτίες μας. Έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες που δεν τις βλέπουμε και δεν τις εντοπίζουμε, αλλά όμως είναι βάρος της ψυχής μας. Και από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι η ψυχή μας, όπως είναι πλέον μεταπτωτικά, έχει τόσα πολλά διαμερίσματα, ας το πω, που δεν είναι εύκολο να μπούμε στο βάθος της ψυχής μας. Ενώ όταν ο άνθρωπος θλίβεται, αδικείται, συκοφαντείται, υποφέρει, ασθενεί κτλ., τότε εισέρχεται μέχρι το βάθος της καρδίας του και εκεί γίνεται κάθαρσης καρδιάς, κάθαρσης ψυχής, εξαγνισμός της ψυχής. Άρα οι θλίψεις, οι αδικίες, οι συκοφαντίες, οι περιφρονήσεις που μας γίνονται είναι φάρμακα σωτήρια για την ψυχή μας, όταν βέβαια εμείς τα αξιοποιήσουμε σωστά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, λέγει ο Αββάς Μάρκος, που γίνεται, βρίσκει βοήθεια η ψυχή ανάλογη με την θλίψη. Επειδή ο καλός Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο εγκαταλελειμμένο, έστω και αν φταίει ο άνθρωπος, έστω και αν είναι ένοχος ο άνθρωπος, εν τούτης ο καλός Θεός, ως πατέρας που είναι, συμπαρίσταται σε κάθε ψυχή θλιβωμένη και καταπονουμένη, σε κάθε ψυχή που έχει πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, προβλήματα, αδικίες κτλ. Ο Θεός συμπαρίσταται στην ψυχή αυτή. Πολύ δε περισσότερο όταν ο άνθρωπος είναι αθώος και συκοφαντείται και αδικείται και βλάπτεται και διώκεται και θλίβεται, πολύ πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, και όσο πιο μεγάλες είναι οι δυσκολίες, τόσο πιο μεγάλη είναι και η χάρις. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας εγνώριζαν από την εμπειρία τους ότι η χάρις είναι ανάλογη με τον όγκο της θλίψεως, και όχι μόνο δεν απέφευγαν τις θλίψεις, αλλά ούτε καν προσεύχοντας τον Θεό να σηκώσει τις θλίψεις από τη ζωή τους, απλώς παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει υπομονή να αντέξουν και να βαδίσουν τον δρόμο αυτό χωρίς να γονκίσουν και χωρίς να σταματήσουν να αγωνίζονται. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο αείμνηστος και ο οσιότατος γέρον Παΐσιος, όταν ο άνθρωπος αδικείται, τότε η συναδικημένη αυτή ψυχή του ανθρώπου έρχεται ο ίδιος ο Χριστός, ο αδικημένος Χριστός, όπως έλεγε ο γέροντας, και μένει στην ψυχή μας με ενοικιοστάση, όπως χαρακτηριστικά και όμορφα έλεγε, δηλαδή μπαίνει ο Χριστός στη ψυχή και δεν βγαίνει, όπως κάποιοι καλοί ενοικιαστές που δεν βγαίνουν με τίποτα, έτσι και ο Χριστός δεν βγαίνει από την ψυχή εκείνη, η οποία αδικείται και θλίβεται αδίκως εις τη ζωήν αυτή. Γι' αυτό και οι Άγιοι έκαναν υπομονή στις θλίψεις, αξιοποιούσαν τις θλίψεις. Δεν ήταν σαν εμάς που δυσανασχετούμε και διαμαρτυρόμαστε. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι δυστυχώς και δεν θέλουμε να έχουμε στενοχώριες. Όμως κατά κρίβη, αδελφοί μου αγαπητοί, οι θλίψεις, οι συκοφαντίες, οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, οι δοκιμασίες είναι ό,τι καλύτερο φάρμακο για την ψυχή μας. Είναι πραγματικά χρυσές ευκαιρίες. Όπως έλεγε ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ, όταν του λέγαμε «Γέροντα, ξέρεις, ο τάδε άνθρωπος σε κατηγορεί, σε συκοφαντή», έλεγε έτσι με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, «Τι λες ρε παιδί μου, αλήθεια, με κατηγορεί?» «Γέροντα, σε κατηγορεί με πολύ βαριά λόγια». «Αυτό είναι θρίαμβος», έλεγε, και το έλεγε έτσι δυνατά και με όλη τη δύναμη του. «Θρίαμβος, το να μας κατηγορούν οι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο για την ψυχή τη δική μας, όταν βέβαια κάνουμε και εμείς υπομονή και για την αγάπη του αδελφού προσπαθούμε να μην κινηθεί η ψυχή μας εις εκδίκηση ή εις αγανάκτηση ή εις κακίαν κατά του αδελφού». Γιατί? Διότι συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος και λέγει πιο κάτω ο καθηγητής αυτός του πνευματικού νόμου, ο Αββάς Μάρκος, που έχει περίφημα κεφάλαια εις την Φιλοκαλία. «Εκείνος, λέγει, που πιστεύει σε όσα λέει ο Χριστός για την ανταπόδοση, υπομένει πρόθυμα κάθε αδικία ανάλογα με την πίστη του». Λέγει ο Αββάς Μάρκος ότι εκείνος που πιστεύει σε όσα λέει ο Χριστός για την ανταπόδοση, υπομένει πρόθυμα κάθε αδικία ανάλογα με την πίστη του. Δηλαδή, εάν πιστεύουμε πράγματι σε αυτά που μας λέγει ο Χριστός, ότι θα ανταποδώσει εις όλους τους ανθρώπους κατά τα έργα τους και ότι ο αδικημένος άνθρωπος θα δικαιωθεί αιώνια από τον Θεό, τότε κάνει υπομονή και δεν ζητά σε αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο δικαίωση, αλλά περιμένει ο Κύριος να αποδώσει τη χάρη του και την ελεημοσύνη του και την αγάπη του εις την αιώνια βασιλεία του. Γι' αυτό και είδαμε ανθρώπους και συγχρόνους γέροντες, οι οποίοι στη ζωή αυτήν υπέμειναν φοβερές συκοφαντίες και φοβερούς διωγμούς και αδικίες πολλές, και δεν εδικαιώθηκαν όταν ζούσαν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ήταν πάντοτε περιφρονημένοι και στιγματισμένοι στα μάτια του κόσμου, που όμως όταν ήρθε η ώρα που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, τότε έλαμψε το πρόσωπό τους από χαρά, όπως είπε ο Κύριος, «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι δε διωγμένοι, μακάρι οι κλαίοντες ότι αυτοί γελάσουσι». Είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει για την αγάπη του Χριστού πειρασμούς και δυσκολίες και συκοφαντίες και διωγμούς και θλίψεις και ελπίζει εις το έλεος του Θεού και στη βασιλεία του Θεού. Όμως τι κάνει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτήν την πνευματική εργασία? Λέγει στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος, «Εκείνος που προσεύχεται για αυτούς που τον αδικούν χτυπάει με ορμή τους δαίμονες. Εκείνος όμως που αντιμάχεται τους πρώτους πληγώνεται από τους δεύτερους». Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος, ο αδικημένος άνθρωπος, προσεύχεται για αυτούς που τον αδικούν, για αυτούς που τον κατηγορούν, για αυτούς που τον συκοφαντούν, για αυτούς που τον στενοχωρούν, τότε αυτός ο άνθρωπος χτυπάει δυνατά τους δαίμονες, τις κακίες, τα πάθη, τις αμαρτίες και καθαρίζει από αυτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να προσεύχεσαι για αυτούς που σε αδικούν, και βέβαια να προσεύχεσαι όχι για να τους τιμωρήσει ο Θεός ή να προσεύχεσαι για να φανεί η αλήθεια, να λάμψει η αλήθεια όπως λέμε, και να φανεί ότι εσύ είσαι ο δίκαιος, ο αθώος, ο καθαρός και ο άλλος είναι ο κακός και ο ψεύτης και ο πλάνος. Δεν είναι αυτό που ζητούν οι αγωνιστές άνθρωποι, αλλά ζητούν την ευλογία του Θεού σε ποιους, σε αυτούς που τους κατηγορούν ή στους κατηγορούς τους. Παρακαλούν τον Θεό να ευλογήσει αυτούς που τους κατηγορούν, αυτούς που τους διώκουν, αυτούς που τους κάνουν κακό, αυτούς τους εχθρούς τους. Προσεύχονται υπέρ των εχθρών τους. Είναι δύσκολο έργο, αδελφοί μου, πολύ δύσκολο πράγμα, να προσεύχεσαι να ευλογήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο που σου έκαμε τη ζωή σου μαύρη, που σου κατάστρεψε τη ζωή σου, αυτόν ο οποίος τρίζει τα δόντια του από κακία και από μοχθηρία εναντίον σου, αυτός που δεν σε αφήνει να κάτσεις σε χλωρό κλαρί, που δεν σου δίδει ειρήνη και ανάπαυση ούτε δευτερόλεπτο. Και εσύ αγωνίζεσαι αντί να τον εκδικηθείς, αντί να τον κακοποιήσεις, που καμιά φορά μπορεί να έχεις και τη δύναμη να του κάνεις κακό, παρά τα αυτά αγωνίζεσαι με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να μην ανταποδώσεις το κακό, αλλά να προσεύχεσαι να τους ευλογήσει ο Θεός, να δώσει ο Θεός σε αυτόν τον εχθρό σου, τον αδυσόπιτον εχθρό σου, να δώσει ο Θεός ό,τι καλύτερο, όλη την ευλογία του, όλα τα καλά του κόσμου, όλη την ευτυχία. Πολύ δύσκολο πράγμα. Να πεις ο Θεός να το συγχωρήσει είναι ευκολότερο, αλλά να προσεύχεσαι για το καλό του και για την ευλογία του είναι δύσκολο. Ακόμα περισσότερο δυσκολότερο είναι να τον αγαπήσεις κιόλας. Ο Χριστός δεν μας λέει απλώς να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να λέει αγαπούμε τους εχθρούς μας. Έτσι λέει ο Χριστός, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Δηλαδή η καρδιά μας να φλέγεται από αγάπη για τους εχθρούς μας. Δηλαδή να θέλουμε το καλό του εχθρού μας, να θέλουμε τη χαρά του, την ευτυχία του, να παρακαλούμε τον Θεό με φλόγα καρδιάς για ό,τι καλύτερο για αυτόν ο οποίος κατάστρεψε και καταστρέφει τη δική μας ζωή. Αυτό είναι έργο τέλειο. Ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτός ο οποίος μοιάζει με τον Χριστό. Αυτός ο οποίος θέλει να είναι μιμητής του Χριστού. Αυτό με τις ανθρώπινες δυνάμεις σίγουρα είναι δύσκολο και για να μην πω ακατόρθωτο. Αλλά όπως λέγει ο Κύριος, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον, παρά δε το Θεό δυνατόν. Πάντα δυνατά το Θεό. Δεν υπάρχει πράγμα δύνατο για το Θεό. Λοιπόν, το να προσεύχεται λοιπόν για αυτούς που τον αδικούν μοιάζει με έναν άνθρωπο που χτυπά με ορμή τους δαίμονες. Εκείνος όμως που αντιμάχεται αυτούς που τον αδικούν, εκείνος που προσπαθεί να αγωνιστεί, ξέρω εγώ, εναντίον αυτών που τον αδικούν και θέλει να κάνει μάχη μαζί τους και προσπαθεί να αποδείξει και να κάνει και να φτιάσει και δεν ησυχάζει και δεν ειρηνεύει, αυτός πληγώνεται από τους δαίμονες. Καταφέρουν οι δαίμονες να τον πληγώσουν, να τον ταλαιπωρήσουν, να τον κάνουν τέλος πάντων να χάνει τον χρόνο του και τη διάθεση της καρδιάς του, με τον αντιμάχεται και να παλεύει με όλους αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων καθημερινά τον αδικούν και τον θλίβουν. Είναι μια προσπάθεια, ένας αγώνας πολύ πολύ άχαρος και πολύ εξουθενωτικός και πολύ ψυχοφθόρος για τον άνθρωπο, ο οποίος χρειάζεται να έχει ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Μάρκος, καλύτερα να σε αδικούν οι άνθρωποι και όχι οι δαίμονες. Εκείνος πάντως που ευαρεστεί τον Κύριο τους νίκησε και τους δύο. Λέγει ο Αββάς Μάρκος ότι το να σε αδικούν οι άνθρωποι είναι καλύτερο από το να σε αδικούν οι δαίμονες, διότι ο άνθρωπος, άνθρωπος είναι, ό,τι και να κάνει δεν είναι δαίμονας, έχει και ένα ψήγμα καλοσύνης, έχει και ένα όριο τέλος πάντων που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα Και ως άνθρωπος δεν είναι και παντοδύναμος, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έχει περιορισμένες δυνατότητες και περιορισμένες δυνάμεις. Ο διάβολος όμως, οι δαίμονες, έχουν μεγάλη κακία και επειδή είναι πνεύματα μπορούν να κάνουν πολλά κακά στον άνθρωπο και μπορούν να χτυπήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Οι άνθρωποι θα χτυπήσουν το σώμα μας. Οι δαίμονες χτυπούν την ψυχή μας, το νου μας, την ύπαρξή μας. Και είναι χειρότερο να μας χτυπούν οι δαίμονες παρά οι άνθρωποι. Εκείνος όμως λέγει που ευαρεστεί στον Κύριο, ενίκησε και τους δυο. Νικά και τους ανθρώπους και τους δαίμονες, αυτός ο οποίος με την υπομονή του, με την αγάπη του, με την προσευχή του, μιμείται τον Χριστό και προσπαθεί να αξιοποιήσει πνευματικά τις δυσκολίες και περιπέτειες αυτές που έχει ενώπιον του για να βρει πνευματική ωφέλεια και πνευματική εργασία. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Μάρκος, εκείνος που οργίζεται εναντίον του πλησίον για χρήματα ή για δόξα ή για ειδονή, δεν έχει μάθει ότι ο Θεός ρυθμίζει τα πάντα με δικαιοσύνη. Βλέπετε, εάν ερευνήσουμε δυστυχώς όλες αυτές τις έρηδες, όλες αυτές τα μαλώματα, τις φιλονικίες, τους πολέμους που γίνονται, θα δούμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται πάθη, η φιλαργυρία, η φιλιδονία και ο εγωισμός, η φιλοδοξία. Εκείνος λοιπόν ο οποίος πολεμά τον αδελφόν του γιατί θέλει χρήματα και είναι φιλάργυρος, και πόσες φορές είδαμε αδελφοί μου άνθρωποι χωρίς λόγο ιδιαίτερον ή προσωπικό, απλώς γιατί κάποιος τους έδωσε κάποια χρήματα, εσηκοφάντησαν, αδίκησαν, κακοποίησαν ή ακόμα και σκότωσαν ανθρώπους άγνωστούς τους. Και ο λόγος γιατί ήταν φιλάργυροι. Και ας μην πάμε μακριά, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του Κυρίου. Ο Ιούδας επρόδωσε τον Κύριο γιατί ήταν φιλάργυρος. Γι' αυτό τον πρόδωσε. Επειδή αγαπούσε τα χρήματα και επειδή του πρόσφεραν χρήματα οι Εβραίοι και επειδή ήταν πολύ δεμένος στο πάθος αυτό της φιλαργυρίας, εδελεάστηκε από το ποσό των χρημάτων και επεστράτευσε και άλλες ψεύτικες δικαιολογίες και επεστράτευσε και την διεφθαρμένη και κακή λογική του και επεστράτευσε και άλλα πράγματα, ότι τάχα απογοητεύτηκε, ότι δεν ήταν αυτόν που περίμενε, ότι άλλα περίμενε και άλλα είδε και χίλια δυο πράγματα, και προχώρησε ο δυστυχής στο να παραδώσει τον Κύριο. Η αιτία ήταν η φιλαργυρία. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον διατάφτα αχώνει χρυσάμενο. Βλέπετε, λέγει εδώ το τροπάριο, ότι ο Ιούδας για το πάθος της φιλαργυρίας και το Χριστόν επρόδωσε και κατάληξε μετά να αυτοκτονήσει ο ίδιος. Είναι δυνατόν δυστυχώς, και γίνεται πολλές φορές, το πάθος αυτό της φιλαργυρίας να τυφλώσει τα μάτια ανθρώπων και να φτάσουν σε μεγάλα κακά, να σκοτώσουν τον άλλο, να κακοποιήσουν τον άλλο, να συκοφαντήσουν τον άλλο. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει με τα μάτια μας. Άνθρωποι που δεν εγνώριζαν κανένα και όμως επειδή πήραν λίγα χρήματα άνοιξαν το στόμα τους και είπαν λόγια φοβερά και ακατανόμαστα, και ο λόγος ήταν, εξυπηρέτησαν βέβαια την κακία άλλων, αλλά οι ίδιοι αυτοί το έκαμα όχι γιατί είχαν κάτι με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά γιατί ήταν φιλάργυροι, επήραν χρήματα και εξεστόμησαν όλα αυτά τα οποία εξεστόμησαν. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Όμως θα μου πεις ότι εντάξει, λίγοι είναι αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα. Λίγοι είναι αδελφοί μου, αλλά ας πάρουμε και ένα σημερινό παράδειγμα. Σήμερα σε αυτή την οικονομική δυσκολία που είμαστε όλοι βυθισμένοι, οργιάζει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται τοκογλυφία. Και ξέρουν αυτοί οι τοκογλύφοι ποιοι είναι και πώς το κάνουν. Ξέρουν ότι πίνουν το αίμα των αδελφών τους. Δίνουν ένα και θέλουν δέκα. Δίνουν δέκα και θέλουν εκατό. Και μετά, όταν ο άλλος δεν έχει να τους δώσει και συνήθως δεν έχουν, και ξέρουν οι τοκογλύφοι ότι δεν θα έχει να δώσει, αφού δεν είχε ούτε χτες ούτε προχτές, πώς θα έχει σήμερα. Δεν διστάζουν να απειλούν, δεν διστάζουν να κακοποιούν, δεν διστάζουν να φέρνουν σε μεγάλες αγωνίες και δυσκολίες και απειλές τους άλλους ανθρώπους, προκειμένου να τους εξοφλήσουν όχι τα χρήματα που τους έδωσαν. Έδωσε 10 να πάρει 10, να πάρει 11, να πάρει 12, να πάρει 13, τέλος πάντων ένα νόμιμο τόκο. Αλλά έδωσε 10, θέλει 50, θέλει 100. Και τα ζητά και τα απαιτεί και απειλεί και κάνει. Πρέπει να ξέρουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι τοκογλύφοι, ότι αυτά τα καταραμένα είναι καταραμένα από τον Θεό, γιατί είναι χρήματα τα οποία είναι βαμμένα με το αίμα των αδελφών τους. Είναι βαμμένα με το αίμα, και όποιος παίρνει τέτοια χρήματα, φωτιά θα πέσει να τα κατακάψει και προκοπή δεν θα έχουν και ημέρα καλή δεν θα δουν, διότι δεν είναι ευλογημένα. Δεν είναι ευλογημένα χρήματα. Να πιάνεις από τον λαιμό των άλλων την ώρα της δυσκολίας του, την ώρα της αγωνίας του, την ώρα της ανάγκης του, και να τον πνίγεις και να τον απειλείς και να θέλεις υπερβολικά όχι αυτά που έδωσες, όχι έναν λογικό τόκο που ούτε και αυτό τέλος πάντων, αλλά ας πούμε άτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια, να ζητάς πολύ πολύ περισσότερα παράνομα. Είσαι τοκογλύφος, σημαίνει είσαι μέσα στην κόλαση, σημαίνει είσαι όμοιος με τον διάβολο. Δεν διαφέρεις από αυτόν, γιατί το πάθος της φιλαργυρίας έκαμε την ψυχή σου κατοικητήριον των δαιμόνων, έκαμε την ψυχή σου να γίνει άσπλαχνη και να γίνει γεμάτη κακία και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Όμως θα πληρώσεις πολύ ακριβά αυτόν το πάθος και αυτήν την κακία και αυτήν τη δαιμονική κατάσταση της τοκογλυφίας. Τα λέγω αυτά γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δυστυχώς που εμφανίζονται με κοστούμια και με γραβάτες και κυκλοφορούν στα σαλόνια και στις επίσημες παραστάσεις και χαίρουν εντός εισαγωγικών εκτιμήσεως στους κοσμικούς κύκλους, και όμως είναι κακούργοι, είναι δαίμονες, είναι άνθρωποι που δεν έχουν ψυχή, που η ψυχή τους επέθανε μέσα στην κακία και μέσα στην δολιότητα της φιλαργυρίας. Ο Θεός όμως είναι δίκαιος και τον αδικημένον και πονεμένον άνθρωπον θα τον δικαιώσει αιώνια, ενώ αυτούς τους ανθρώπους τους αναμένει το πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, γιατί ο φιλάργυρος άνθρωπος, ο τοκογλύφος, δεν μετανοεί, δεν θέλει να μετανοήσει. Μακάρι, ευχόμαστε να δώσει ο Θεός μετάνοια και να ανανύψουμε και να μην συνάγουμε φωτιά στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στη ψυχή μας, φωτιά αιώνια και άσβεστη από την κακία μας και από τη φιλαργυρία μας. Αυτό λοιπόν που μαζεύει χρήματα, που μαζεύει οργή εναντίον του πλησίον του για φιλαργυρία ή για δόξα, βλέπετε, αισθάνεται ότι του πήραν τη θέση του, αισθάνεται ότι θέλει να το φάει για να πάρει εκείνος τη θέση. Φιλοδοξία ή φιλιδονία, πόσες φορές έγιναν και φόνοι και τόσα κακά, γιατί υπάρχει φιλιδονία στη μέση, υπάρχουν σαρκικά πάθη, υπάρχουν κακίες οι οποίες είναι αναμεμειγμένες με ειδονές σαρκικές, και όχι μόνο σαρκικές αλλά και διανοητικές και πολλές άλλες κακίες. Αυτός που κακοποιεί και οργίζεται κατά το αδελφού του μέσα από όλα αυτά τα πάθη, δεν έμαθε ότι ο Θεός ρυθμίζει τα πάντα με δικαιοσύνη. Και αδελφοί μου, εάν αδικήσουμε τον αδελφό μας, θα έρθει η ώρα που θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και δεν φτάνει ένα συγγνώμη. Ήπιες το γέμα του αδελφού σου, τον κατάστρεψες και είπες απλώς ένα συγγνώμη και απολογούμε και συγγνώμη και τα λοιπά. Όπως εκακοποίησες, πρέπει να αποδώσεις και να κάνεις καλά έργα, να αγαθοποιήσεις. Δεν φτάνει το συγγνώμη, πρέπει να κάνεις καρπούς άξιους της μετανοίας. Εάν νομίζεις ότι με το να πεις απλώς ένα συγγνώμη σε αυτόν που εκακοποίησες, σε αυτόν που διέσυρες, σε αυτόν τον οποίο εδυσφήμισες και επλήγωσες και κατετραυμάτισες και χρηματοδοτούσες συκοφάντες και εχθρούς και έδιδες χρήματα για να κακοποιηθεί και να δυσφημιστεί ο αδελφός, και εσύ είπες μετά ένα συγγνώμη, πλανάσαι εάν νομίζεις ότι έτσι εύκολα θα γλιτώσεις από αυτήν την δικαία τιμωρία που σε αναμένει. Η αδικία θέλει επανόρθωση, δεν αρκεί το συγγνώμη. Πρέπει να επανορθώσεις την αδικία που έκαμες και να μετανοήσεις πικρά και να κάνεις καρπούς άξιους μετανοίας και αντάξιους του μεγάλου κακού το οποίο έκαμες εις την ψυχή του άλλου ανθρώπου.